Er du klar, Anja?
Ja.
Godt, så kører vi. Jeg er vokset op på landet, hvor udsynet til stjernehimlen er overvældende og bjergtagende. Om aftenen, når jeg i mine træskostøvler løb hen over gårdspladsen og på vej over i stallen for at se til min hvide pony, standsede jeg tit på halvvejen og kiggede op på alt det mageløse og spekulerede lidt over, hvorfra alting mon stammer. Tanken melder sig igen og igen hele livet igennem. De her ord, de stammer fra en af mine egne bøger om livet og troen, og de passer godt til det her afsnit af Sørine og Livskraften, en Kristeligt Dagblad podcast. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst, og jeg forsøger her sammen med mine gæster at finde frem til, hvordan livskraften føles, og hvorfra den mund strømmer. Jeg tror, at vi ofte er stærkere, end vi selv forestiller os, og at vi under alle omstændigheder er skabt til at leve. Dagens gæst blev født i Hørsholm i 1965 og fik allerede som ganske ung en stor interesse for astronomi, hvilket senere skulle blive hendes levevej. I 1999 blev hun Ph.D. med en afhandling om kosmisk støv, og hun har vundet en række priser. Blandt andet blev hun tidligere i år af dronning Margrethe overragt Rungsted Lund-prisen på grund af hendes, som det hedder, store formidlingsindsats om astrofysik, naturvidenskab og videnskabens natur og rolle til både børn og voksne. I dag arbejder hun primært ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, hvor hun underviser i og arbejder for at udbrede forståelsen for astrofysik. Anja Seti Andersen, bedre kendt som Anja C. Andersen, velkommen til programmet.
Tak skal du have.
Anja, jeg vil indlede med at stille dig et spørgsmål, der minder lidt om det, jeg selv berørte her i indledningen. Når du kigger op i nattehimlen og mærker alt det, det sætter i gang, forbinder du så det med noget guddommeligt?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. For mig er det guddommelige måske mere i sådan selve livet og hverdagen og det, der egentlig sker på den lille skala, kan man sige. Fordi når jeg kigger op i universet, så er det egentlig skønheden, altså det smukke, og så forundringen over, hvad har det gang i det der univers.
Det kommer vi alt sammen tilbage til, men først skal du jo som mine øvrige gæster udsættes for en fordom, og den ligger foran dig, og du må gerne åbne kuverten og læse den højt.
Ja. Jeg er glad for, at det er skrevet med stor skrift, for jeg er jo nået den alder, hvor man bruger briller. Der står, du er et menneske, der af og til kan bekymre os over, hvad den intense videnskabelige tænkning gør ved dit åndsliv. Ja, det kan da godt være. Ja, det er i hvert fald dybsindigt. Der er ikke noget kort svar på det, men det er jo også det fine.
Det kan være, at vi undervejs i samtalen her kommer lidt nærmere,
ja.
Hvad du synes om den fordom.
Ja.
Allerførst så vil jeg godt høre, Anja, hvordan husker du egentlig dine tidlige tanker fra din barndom om alt det ufattelige skabte, der er omkring os?
Jamen, jeg tror egentlig altid, jeg har været sådan en, der har været nysgerrig. Så jeg tror, at folk, der kendte mig som barn, ville synes, jeg var sådan en gammel, klogt barn. Jeg var sådan en, der godt kunne lide at hænge ud med de voksne og sidde og lytte til, hvad de snakkede om, fordi at jeg synes, de sagde mere kloge ting end det på min egen alder. Og jeg var sådan en, der læste alt ting fra, da jeg endelig kunne læse, da jeg knækkede læsekoden på mælkekarton og skilte og alt muligt, og bare ud skolebiblioteket fra A til Z-agtig, og var meget, meget nysgerrig. Så det der med universet, det tror jeg sådan egentlig var mere tilfældigt. Jeg tror, som alle børn, i virkeligheden, så er alle børn jo meget fascineret af himlen, og der er de fleste børn, der er et eller andet tidspunkt i deres liv, hvor de første gang ser månen, og det er sådan typisk, når de er 2-3 år, så opdager de pludselig, der er noget stort lysende. Måske ikke så meget mere dem, der bor i byerne, fordi, men hvis man er ude på landet, så er det jo utrolig markant, hvis der er en fuld måne, ikke? Altså, den kaster jo skygger.
Kan du huske, at du så månen første gang?
Nej, ikke rigtigt, men jeg kan bare huske, at der var sådan et eller andet med det der med, at den lyste så meget, så den kastede skygger. Og jeg har, altså det er jo sådan et paradoks i mit liv. Mit liv er på en måde meget paradoksalt. Altid været bange for mørke. Altså, så jeg er sådan et barn, der har sovet med lys tændt. Og samtidig var jeg enormt fascineret af at stå ud om aftenen og kigge op på stjernerne, men følte enormt tryg, hvis der var noget, måneskin, fordi så var det ikke helt så mørkt. Altså, så jeg, da jeg gik i skole, så var vi sådan en gang om året på lejrskole, og så var der altid sådan noget natorienteringsløb. Og det synes jeg var vildt grænseoverskridende, det der med, så var man ude i en eller anden skov. Og så var det altid sådan en lettelse, hvis det var fuldmåne. Altså, så på den måde, så har jeg altid sådan tænkt på fuldmånen som sådan en god følgesvend. Og jeg har tænkt meget, og tænker også ofte over, hvor meget det må have betydet for folk, inden elektrisk lys blev opfundet. Altså, det har gjort alverdens forskel, hvis man boede på landet, om man kunne finde, hvad skal man sige, naboens hus, ikke, om vinteren, hvorvidt det var fuldmåne eller ej.
Så månen var venlig, men hvad forbandt du mørket med?
Altså, mørket, det var sådan frygten for alt det, man ikke kunne se. Så det var jo alt fra altså, bømænd under sengen og trolde og altså, ting, der bare kunne komme bag på en. Altså, ting, man kunne snuble over og sådan noget. Altså, så paradoksalt har jeg det stadigvæk sådan helt grænseoverskridende, hvis jeg kommer ind i sådan et helt mørkt rum. Altså, så jeg bryder mig ikke om. Altså, der er jo sådan meget, der viser, at hvis man skal sove rigtig godt, så skal man faktisk have virkelig mørklægningsgardiner og det hele. Det bryder mig ikke om. Jeg kan faktisk enormt godt lide, at når solen står op, så bliver lyset, så kommer lyset ind i rummet, også selvom det betyder, at jeg sover kortere om sommeren end om vinteren, men det fungerer alligevel.
Ved du, hvad dine forældre ønskede at inspirere dig til?
Altså, så mine forældre har ikke nogen særlig lang uddannelse, så min mor, hun er sådan en af de sidste generationer, der gik ud af 7. klasse, og hun var heldig at få 7. klasse med, fordi man behøvede egentlig kun 6. klasse. Og voksede op på landet og gik i skole hver anden dag, og kunne egentlig godt lide at gå i skole, så hun havde sådan en meget stærk idé om, at hendes børn skulle have den uddannelse, hun aldrig selv fik, som hun ville ønske, hun havde haft. Også fordi hun gennem hele sit liv på en eller anden måde løb ind i det dilemma, det var ikke at have et stykke papir, som gjorde, at hun kunne få det arbejdsliv, som hun måske synes, hendes intellekt berettigede hende til. Så der har ligesom altid ligget i kortene, at det var vigtigt at gå i skole, og at det var interessant at lære noget, og det var spændende at læse bøger, og der blev købt bøger, og der blev respekteret, når man lå og læste en bog, fordi min mor var vokset op i et hjem. Hvis hun sad og læste en bog, så ville hendes far sætte hende til at skrælle kartofler eller sådan noget, fordi han syntes, så lavede hun jo ikke noget, så kunne hun jo godt lige hjælpe til i produktionen, ikke? Hvor det var helt omvendt med mine forældre, der blev ligesom opfordret til at købe tegneserier og alt muligt sådan, og de blev glade. Altså, det var tydeligt, at de satte pris på, hvis man lå på gulvet og læste en bog.
Men da du så fortalte dem, eller de opdagede, at du var så fascineret af stjerner og måne og alt det der, så synes de, at det var fint, eller hvad?
Ja, altså, som jeg selv mindes det, men jeg er lidt en storyteller, og nu her, hvor jeg er blevet ældre, så tænker jeg meget på det der med, at man hele tiden tænker tilbage på sit liv, og så prøver man jo at forstå sit liv, og så fortæller man jo nogle historier, og nogle gange går man tilbage og finder ud af, at man synes, at historien hænger lidt anderledes sammen. Men sådan som jeg mindes det, så var det sådan, at på min skole, der kom en tidligere elev ud, som nu læste fysik og astronomi på universitetet, og holdt et foredrag nede i gymnastiksalen, hvor hele skolen sad og gik på lille skole, så vi var bare 110 børn, som sad på gulvet, og så lyttede vi, og så vi lysbilleder, som man gjorde dengang, af Saturn og Jupiter og Voyager-sonderne og sådan noget. Og det synes jeg bare var så spændende, og så gik jeg hjem til min far og mor og sagde, at jeg vil gerne være astronom, ligesom Uffe. Og jeg har aldrig fået spurgt dem om de egentlig vidste, hvad det var, men jeg tror bare, at de tænkte, om det er da fint, det gør du bare. Altså, der var ligesom ikke noget sådan forundring. Det mødte jeg så mange andre steder fra senere, og sådan noget folk, der sagde, er du nu klog nok til det, og er det noget for bier, og kan du det, og er det ikke lidt brødløst, og skal du ikke hellere lave noget med fremtid i, og altså. Men lige mine forældre, de var sådan, ja, jamen, det gør du bare. Og så begyndte jeg at ønske mig astronomibøger til fødselsdag og jul, og så fik jeg det. Og så senere så bestak de mig så med en stjernekikker, da jeg var 13 år, og blev meget sur på dem.
Ja, du blev sur, fordi I skulle flytte til Saudi-Arabien,
ja,
på grund af din fars arbejde.
Ja.
Til gengæld så ved jeg også, at der er også en himmel dernede. Og hvad var det, den lærte dig?
Jamen altså, så jeg var virkelig sur over at skulle til Saudi-Arabien, og jeg synes, det var virkelig skidt, og det var det egentlig også på mange måder. Mm. Men det fede ved Saudi-Arabien, det er jo, at det er aldrig overskyet, stort set. Altså, så man kan jo sidde og kigge på stjernehimlen næsten hver aften. Så det er kun, hvis der sådan er sandstorm, så hænger der en masse sand sådan i horisonten. Men ellers kan man sidde og kigge ude, og så var der jo samtidig det der paradoks med, at det var fra jeg var 13 til jeg var 16, så det er jo der, hvor man normalt prøver at trække sig lidt væk fra sine forældre. Og så boede man i Saudi-Arabien, hvor man jo ligesom var tvunget til at være hjemme hos sine forældre, og min lillebror er en del yngre end mig, så han var jo bare 6 år, og jeg var 13 år, ikke? Så det var også en måde at få lidt fred, sådan legitim fred. Altså, når man ikke sådan havde lyst til at sidde inde i det der 110 kvadratmeter hus med dem, så kunne man ligesom tage sin stjernekikker, der så sidder udenfor, og så skælder ud på stjernerne, eller nyde dem, eller hvilket humør man nu var i. Ikke?
Er det en alene følelse at sidde og kigge ud i universet, eller føler man, at man er omsluttet af liv?
Ja, altså jeg har det paradoksalt nok sådan, at jeg føler mig forbundet med stjernerne, og det har jeg undret mig meget over. Og så for at prøve at forklare det, så tænker jeg, det er jo også sådan, alle de grundstoffer, som vi er dannet af, altså mine kulatomer, de kommer jo fra stjernerne. Så jeg har sådan tænkt på, gå videre om det der med, at man kan føle sig forbundet med det store kosmos, i virkeligheden hænger sammen med atomerne i ens krop, de er godt er klar over, om det er deroppe. Altså, det er vores forfædre.
Men er det en forbundethed, der har at gøre med, at du føler hengivenhed, eller elsker det? Eller?
Nej, jeg tror mere, det er sådan den der forundring, at altså, lige siden jeg var barn, så har jeg virkelig tænkt over det der med, når jeg står og kigger op, så har jeg tænkt, gud vide, om der står en anden en et sted, der er ligesom mig, og kigger op, som står og kigger op, og tænker over, om der står en og kigger op. Og hvis universet er så stort, og der er så mange stjerner, så må der også være så mange jordkloder, og derfor også så mange kopier af mig, så står vi alle sammen og kigger op. Ligesom de der tegninger, man har, hvor man ser et spejl, eller og man ligesom ser det samme igen. Mm. Altså nogle tegninger har altid været fascineret af, så jeg tror, jeg har sådan tænkt på universet på den måde, og det har jeg synes været sådan enormt trygt, at man kunne stå og kigge op, og så tænke, om der er også nogle andre, der står og kigger op og undrer sig over det samme, som jeg gør.
Jeg tænker tit på, om det her med at vide, at man er en lille bitte brik i det her ufattelige univers. Om det er forbundet med håb og livskraft, eller om det også er forbundet med frygt. Og nogle gange, når man ser jorden udefra, sådan taget, fotograferet af satellitter og andet, og hører, at mennesker er lavet af stjernestøv, så kan jeg godt blive opfyldt af en total afmagt overfor bare at være mig. Jeg er nærmest handlingslammelse. Kan du forstå det?
Jamen, det kan jeg godt forstå. Og samtidig med, at jeg sådan vil sige, sådan har jeg det ikke, så var der nemlig en gang, jeg holdt et foredrag. Og så kom der faktisk en mor op til en af mine tidligere skolekammerater på lilleskolen, som kom op til mig, og så sagde hun, Anja, jeg synes, det er så spændende, det du laver. Jeg godt lide at høre dit foredrag, men når jeg går uden om natten, så kigger jeg aldrig op, for jeg bliver simpelthen så bange over at blive suget ud i intetheden.
Ja.
Og så samtidig med, at jeg sådan tænkte, gud, så har jeg det ikke, så forstod jeg lige præcis. Og jeg vidste lige præcis, hvordan hun havde det, så tænkte jeg, så forstår jeg det jo godt, så har jeg det jo også sådan et eller andet sted, selvom jeg måske ikke synes, det er den følelse, der dominerer. Så jeg ville jo ikke kunne forstå hende, hvis det ikke var, fordi jeg også selv føler det sådan. Så det er jo sådan, tror jeg, blandede følelser, og det er måske også det, der er så dragende ved universet. Det er jo det der med, at det både er utrolig spændende og mystisk og utrolig mærkeligt kaotisk og fuldstændig ugennemskueligt. Altså, at jeg vil sige, nu mere jeg lærer om universet, nu mere tænker jeg, det virker jo ikke som intelligent design, eller hvis der har siddet en eller anden og lavet det, så har de godt nok haft en dårlig dag på arbejde, og så tror jeg stadig mig lidt med, hvor jeg tænker, nå ja, det kan jo faktisk godt være, at det stadigvæk giver mening på et højere plan. Jeg har bare ikke indset det endnu, altså, at vi sidder og leder i det små. Så jeg har det sådan blandet med det, fordi samtidig synes jeg også, der er noget utroligt skønt i, at stjernehimlen er noget, hele jordens befolkning har til fælles. Rig som fattig kan gå ud og kigge på stjernehimlen, og man kan have sådan en fornøjelse ved at tænke over, nu kigger man på noget, og det er der også en masse andre, der gør. Så det kan føle, før internettet kunne man sådan, altså da jeg var i Saudi-Arabien, så kunne jeg sådan tænke, når jeg kiggede på Orion, så kunne jeg tænke, om den kan man også se fra Danmark, så gå ud om nogle af mine klassekammerater står og kigger på den. Ikke?
Men er det her noget med at gøre, at du virkelig ønsker, at det er mere overskueligt, at det der at være på kloden er til at forstå?
Jamen det tror jeg. Jeg tror i virkeligheden, altså grunden til, at jeg undersøger universet, det er i virkeligheden sådan en utrolig trang til at rydde op i galakserne på en eller anden måde. Altså at finde, og i virkeligheden er det det, der driver mange fysikere, fordi fysikere er jo sådan egentlig på den måde sådan meget sådan teologiske i vores tankegang, fordi vi tænker, der er ligesom en urformel, der blev skabt i Big Bang, hvoraf alle formler falder ud, at det hele på en eller anden måde er smukt og linært og hierarkisk opbygget på en måde, som vi kan forstå og afkodet efter nogle regelsæt, som giver mening. Og der har, tænker jeg da nogle gange, gå videre, om vi tænker på den måde, fordi vi jo faktisk startede, vi er jo en af de gamle videnskaber, som startede sammen med teologi dengang. Københavns Universitet blev grundlagt som en mesterlæreruddannelse for mandlige teologer, ikke? At vi måske i virkeligheden er præget af den tankegang. Ikke? Men det er jo også det, tror jeg, der kendetegner mennesket, og i virkeligheden meget vores hjerne, at vi jo hele tiden prøver at få tingene til at give mening og rydde op i dem og kategorisere dem og sætte dem i system for at ellers så kan hjernen ikke holde ud at være til i virkeligheden. Ikke? Altså den hele tiden prøver at få det til at give mening, også noget, det store.
Noget af det, som jeg kan med lidt undren egentlig har erkendt med mig selv gennem årene som præst og teolog, det er, at videnskabsmanden eller kvinden næsten er blevet sådan en modstander i mit univers. Fordi, og det ved du selvfølgelig, at vi lever i en epoke, hvor der er blevet sat meget kraftig modsætningsforhold mellem tro og videnskab. Og nogen vil jo, mange mennesker vil i dag sige, at videnskaben nærmest modbeviser, at der er noget guddommeligt at tro på. Og jeg er så bange for, at den her søgen efter den absolute indsigt og sandhed, at den simpelthen gør os til mere fortabte mennesker. Og jeg vil allerede nu lige trække Kierkegaard på banen, og jeg skal nok lade være at citere ham alt for nært her, fordi det er virkelig kringlet. Men Kierkegaard, han frygter jo, at det forskende subjekt, og det er dig, Anja, at det forskende subjekt kan blive så inderligt, lidenskabeligt interesseret i den sandhed, man er på jagt efter, at man mærker fortvivlelse, fordi man samtidig er klar over, det her det er meget langt fra at være hele sandheden om mig. Kan du kende den dobbelthed?
Nej, det kan jeg faktisk ikke. Altså, fordi jeg tror, at jeg måske mere, jeg lever for nu at prøve at citere Niels Bohr efter sådan en hukommelse, som siger, at bag enhver dyb sandhed er en dybere sandhed. Altså, og i virkeligheden, at det, som er så spændende ved at være forsker, det er i virkeligheden søgen, og det, at man har erkendt, at man aldrig når frem. Så jeg synes, det er meget interessant, at du synes, der er en større splittelse mellem videnskab og tro. Fordi jeg synes faktisk, at den er mindre nu, end den måske var for 100 år siden, eller for 300 år siden, at vi faktisk, at vi har, altså at det har været sammen, og så er det blevet adskilt, men nu er vi faktisk på vej tilbage mod, ligesom at finde ud af, jamen, det at tro giver jo livet en ting, det at viden, det giver os jo nogle andre ting, det at være menneske, det er komplekst. Vi kan faktisk godt finde ud af at rumme begge dele, det fordi begge dele er søgen efter den sandhed, som vi jo søger efter, men som vi jo på en eller anden måde også erkender, vi måske aldrig helt når. Og det er det, der er det smukke på en eller anden måde.
Jeg er faktisk meget enig med dig i, at jeg tror, det er ved at rykke sig. Og når jeg siger det, jeg sagde før, så er det ikke, fordi jeg selv går rundt og mener, at der er en meget stor modsætningsforhold, men det har været en folkefortælling i lang tid. Og den får jeg som præst meget ofte serveret. Hvordan kan du tro på Gud og samtidig tro på videnskabens berettigelse?
Ja, og den får jeg jo også tit serveret. Det er jo så en af grundene til, at jeg lavede noget konfirmationsmateriale sammen med præst Anna Mejlhed. Det var i virkeligheden, fordi, og det var hende, der kom til mig, så sagde hun, jeg er faktisk enormt ked af, når jeg har konfirmander. Så er der mange af dem, der siger, at jeg tror på Gud, så derfor tror jeg ikke på Big Bang. Og det synes hun var ærgerligt. Altså fordi, at selvom hun er præst, så vil hun helst ikke have, at man går i kirke og så forkaster videnskaben. Ikke? Og så lavede vi sådan noget, vi kaldte det Undremagasinet, som i virkeligheden var sådan noget, hvor konfirmanderne kunne diskutere, jamen, der er jo en masse ting, som, hvad kan man sige, din faglighed, teologien, og min faglighed, astrofysikken, har til fælles, nemlig den der undring over, hvad vil det sige, at noget er uendeligt, hvad vil det svære evighed, hvad er begyndelse, hvad er kontinuitet, hvad er tid i virkeligheden, og hvad er, altså dybest set, så tror jeg rigtig meget, forskning kan kose ned til, hvad er meningen med livet, og hvorfor er vi her, og der er jo også rigtig mange mennesker, der sidder i kirken netop for at prøve at finde et svar på det, altså.
Nu siger du selv, hvad er meningen med livet? Hvorfor er vi her? Så jeg er nødt til at spørge dig, Anja. Ikke bare alene, hvad er meningen med dit liv, men noget andet, som jeg har tænkt meget over, jeg vil spørge dig om. Tror du, der er et bestemt mål med dit liv?
Jeg ved ikke, om der er et bestemt mål med mit liv som sådan, men jeg tror faktisk, der er et bestemt mål med livet for mennesker.
Hvad er det?
Og jeg tror, det er at være noget for andre, og gøre sig umage og gøre det så godt, man kan. Det tror jeg faktisk er vigtigt, og vi er jo et flokdyr, så en af de måder, man kan gøre det så godt, man kan, og være, det er faktisk ved at være noget for andre, være noget for flokken, og prøve at være med til at sørge for, at flokken får det bedst muligt. Altså, og derfor bliver jeg også enormt ked af det, når jeg nogle gange møder, og det er så typisk unge kvinder, der siger, jamen, jeg synes, naturvidenskab er spændende, men det vil jeg ikke arbejde med, for jeg vil gerne have noget med mennesker at gøre. Fordi for mig så er der ikke noget, der har mere med mennesker at gøre end naturvidenskab, fordi rigtig meget naturvidenskab handler om at forstå naturen, så vi kan bruge den det lyder så brutalt at sige, bruge den, men vi kan udnytte den viden til vores egen fordel, som kan gøre livet bedre for mennesker. Fordi livet er jo på mange måder blevet langt bedre for dig og mig, end det var for 150 år siden, før at mange ting var opfundet. Ikke?
Den indsigt, du her giver udtryk for, at livets mål er at være noget for andre. Hvor ved du det fra?
Jamen, det ved jeg, det er nok sådan en langsom erkendelse, som for alvor, tror jeg, gik op for mig, sådan så jeg fik formuleret det højt sidste år, hvor jeg var på sabbatical på Princeton Universitet, hvor jeg var 7 måneder over ved Princeton Universitet i USA. Og der måtte jeg jo så erkende det, som mange sikkert kunne have fortalt mig, og jeg måske også kunne have tænkt mig frem til, hvis jeg havde tænkt over det, at det der med, at man flytter sig ud af sin hverdag og sit liv, så får man pludselig et andet blik på det. Altså, at jeg var ligesom... Jeg er virkelig dårlig til at sige nej, og vil enormt gerne en hel masse for rigtig mange mennesker, og der er rigtig mange mennesker, der spørger, om jeg ikke lige kan hjælpe dem, og jeg er altid utrolig positiv at sige, det vil jeg super gerne. Men var nået til sådan et punkt, hvor jeg bare følte, at jeg blev smurt utrolig tyndt ud, og hvor min egen familie, sådan mine egne børn og kæreste og forældre, jo alle synes, de fik for lidt, og jeg var lige ved at knække over og hele tiden prøve at være der for nogen. Og så tænkte jeg, og så var det, jeg skulle egentlig have været på sabbatical i 2020. Det kom jeg så ikke på grund af corona, så det var så blevet udskudt, så det var lidt tilfældigt, det lige røg der. Men det var set i bagklodskabens klare skær, virkelig, virkelig heldigt, det var der. For jeg tror måske i virkeligheden, hvis jeg ikke var kommet derover, så tror jeg faktisk, jeg var endt med at blive sygemeldt med stress. Altså simpelthen gå ned på det der med, at jeg bare tænkte... Det, som har været en god livsstrategi for mig ind til det punkt, hvor jeg bare tænker, så løber jeg bare lidt hurtigere, så arbejder jeg bare lidt mere, så prøver jeg at optimere lidt mere, så kører jeg lidt mere kalender og rigid og Excel-ark og alt muligt. Men jeg var bare nået til et punkt, hvor der simpelthen var for mange, jeg sagde ja til. Og så da jeg sad over i Princeton, så tænkte jeg, okay, det der med at sige ja, som sådan at prøve at være enormt imødekommende, som jo virker som sådan en meget positiv ting, det har jo så den ulempe, at folk bliver skuffet, fordi man jo lover dem noget, som man så faktisk ikke kan holde.
Men hvad var det så for en erkendelse, du kom til? For det jo stadig, handler jo stadig om, som du siger, at være noget for andre.
Altså, så da jeg landede over i Princeton, og nærmest, altså, og jeg skulle sidde og forske, ikke? Og de første 2 måneder, der sad jeg bare på det der kontor og stirrede ind i en hvid væg, fordi min hjerne, den slet ikke fungerede. Og sne mig rundt langs gangene, og var virkelig bange for, at de andre, altså du ved, smilede og trak maven ind, og prøvede at lade som om, at jeg havde gang i et eller andet spændende forskning, og var enormt bange for, at de andre forskere skulle opdage, at der skete simpelthen ingenting, fordi min hjerne kunne overhovedet ikke tænke en tanke på det tidspunkt. Så jeg deltog i de der ting, jeg skulle. Og så resten af tiden, der sad jeg bare stirret ind i en hvid væg og tænkte, okay, altså skal jeg rejse hjem og bare, du ved, kaste håndklæde i ringen? Skal jeg sige mit job op? Hvad? Fordi jeg kan jo tydeligvis ikke tænke, og nu er jeg ligesom kommet herover for at lave noget stor forskning, og der sker ingenting, altså, så måske kan jeg bare ikke, og måske er det bare dertil, jeg er nået. Og så efterhånden, som hjernen fik ro, og så jeg nød egentlig meget det der med, kun at skulle tage mig selv. Altså jeg kunne sove, når jeg ville sove, jeg kunne spise, når jeg ville spise, jeg kunne spise det, jeg ville havde lyst til at spise, og det har jeg ikke kunnet i rigtig mange år, fordi når man har børn, så kører tingene jo i en rytme, og de er kredsende på alle mulige måder, og man er sådan inde i sådan et helt produktionshjul, man ikke kan komme ud af. Og så indså jeg, da jeg så ligesom var kommet mig, og begyndt, og så tænkte jeg, okay, jamen i stedet for jeg hele tiden, fordi jeg var nået til sådan et punkt, hvor jeg hele tiden var sådan lidt sur, fordi at jeg bare følte, at folk hæver slid i mig, og jeg var ved at gå i stykker. Og så tænkte jeg, det går jo ikke, fordi at i virkeligheden er det jo en gave at kunne være noget for andre. Jeg skal jo i virkeligheden, i stedet for at se det som en ulempe, at alle mulige vil alt muligt med mig, som jeg ikke orker, så se det som en gave, at der er nogen, som gerne vil noget med mig. Og det er jo et privilegie at få så mange tilbud, men også indse, at det kræver så også, at man bliver nødt til at forvalte dem, fordi ellers så kommer man til at skuffe både sig selv og alle andre, ikke?
Anja, da du sad derovre og kiggede ind i den hvide væg, hvad greb du fat i for at blive trøstet?
Jamen i virkeligheden, så tror jeg sådan, at så, i starten, der tænkte jeg, okay, den der krop, der faktisk altid virkelig har tjent mig virkelig godt. Jeg har haft et godt helbred, og ligesom altid bare tvunget den til alt muligt, til at arbejde mere, end den kunne og sådan noget. Jeg tænkte, okay, den har nu i den grad sagt fra. Nu kan den ikke presses mere. Så tænkte jeg, så må jeg være god ved den. Så i virkeligheden, de første 2 måneder, der var det sådan noget med at gå tur i skoven, sørge for at spise noget fornuftigt mad, og dyrke yoga, og prøve at sådan...
Men tænk du? Jeg er på vej til at give op.
Ja, altså jeg tænkte i hvert fald, at jeg er ikke noget for nogen. Altså, fordi jeg følte jo sådan meget, jeg var jo ikke noget for alle de der mennesker, som jeg havde lovet ting, som jeg ikke kunne holde.
Og det er deraf, at du tænker, målet er at gøre sig umage med at være noget for dem, man kan være noget for.
Ja, og så også tænke meget over, og hvor mange er man så forpligtet til at være noget for, ikke? Fordi jeg vil jo gerne redde hele verden. Altså, og så ligesom indse, okay, det kan man ikke. Man kan måske ikke som ene menneske, og det er måske også okay. Og det er der, hvor jeg faktisk synes, at kristendommen har sådan et helt fantastisk budskab, som jeg synes er så vigtigt, og som jeg synes er, og hvor det faktisk passer ind med din fordom. Et skisme, og det er jo, at naturvidenskaben giver os en meget dyb indsigt i alt muligt, vi kan gøre for at forbedre vores liv. Ikke? Vi kan spise vitaminpiller, vi kan træne, vi kan spise rigtigt. Der er ingen ende, og hvis man er gravid, hvis man så ikke har gjort alt muligt, så er der større risiko for foster. Altså, vi ved næsten for meget, tror jeg, nogle gange. Ikke? Mm. Og det er jo, hvis man så ikke gør alt det rigtige, altså hvis man nu ryger eller overvægtig eller sådan noget, så bliver det på en eller anden måde, fordi at vi nu ved, hvad man skal gøre, fordi det fortæller videnskaben os, så er det forbundet med skyld og skam. Og jeg er virkelig, virkelig ked af, jeg synes, der er meget skyld og skam i vores samfund.
Og hvad er
samfund.
Det, kristendommen siger der til dig?
Den siger jo, når man sidder nede i kirken, ikke? Det er okay. Du er kun et menneske. Du skal ikke bære hele verden på dine skuldre. Gud bærer det hele på sine skuldre. Og du skal egentlig bare være den bedste version af dig selv, som du kan være. Og selv de dage, hvor du faktisk ikke rigtig formår noget som helst, og faktisk ikke rigtig kan være noget, hverken for andre eller dig selv, så er det okay, fordi du er et menneske. Og det synes jeg, altså den der tilgivelse, man får ned i kirken med, det er faktisk okay ikke at kunne alt det, man synes, man burde kunne, og som samfundet synes, man bør kunne, og som alle forventningerne og ens egne forventninger, som måske er de værste, at ligesom kunne finde ro i det. Altså, Altså, Princeton Universitet er jo fantastisk. Der er jo en kirke på campus, ikke? Hvor hvad hedder det, dekanen for teologi åbner gudstjenesten hver gang. Og der, hvor vi beder en bøn for kongehuset, så beder de en bøn for universitetet og for videnskaben og for indsigt og sådan noget. Så det var også sådan ligesom... Altså, så i virkeligheden følte jeg, at jeg gjorde rigtig meget for mig selv, og jeg arbejdede rigtig meget med, at jeg havde dårlig samvittighed over, at jeg brugte så meget tid på mig selv. Fordi jeg synes ligesom ikke, det var okay, fordi jeg synes, at al den tid, jeg brugte på mig selv, den burde jeg jo bruge på nogle andre, som havde mere brug for det. Og ligesom den der med at indse, okay, lige nu har du brug for det, og det er lidt ligesom banalt, som det er, når man sætter sig ind i en flyvemaskine, hvor man får at vide, du skal tage iltmasken på først, før du hjælper andre. Og jeg er helt sikker på, at hvis jeg kommer i sådan en flyulykke, så kommer jeg ikke til at huske det. Jeg kommer ikke til at tage iltmasken på. Først jeg bliver sådan en, der render rundt og sætter iltmasker på alle de andre, og så falder jeg død om. Altså, jeg håber det ikke. Jeg håber, jeg har tænkt så meget over det, så jeg ikke gør det. Ikke? Men det, ja.
Anja, jeg ved, at du faktisk oplevede en ret stor sorg, da du mistede din far for nogle år siden. Jeg har for få afsnit siden selv været inde på, hvor meget jeg frygter at miste min far, som er selvfølgelig en gammel mand i dag. For selvom jeg med min forstand kan forestille mig en verden uden ham, så er jeg ret sikker på, at jeg vil blive overmandet, når det sker. Kan du ikke prøve at forklare mig, hvordan det føles at miste sin far?
Jo, altså det kom faktisk bag på mig, hvor fortabt jeg følte mig. Altså fordi jeg var jo godt klar over, at det er jo frygteligt at miste sine forældre, fordi man mister jo noget, man aldrig får igen. Ikke? Mm. Og samtidig så er man jo også godt klar over, at det er sådan ligesom en del af livet. Altså, den kommer, og man må glæde sig over, hvis den... Altså, jeg er jo meget voksen, så på den måde har jeg jo været enormt privilegeret at have mine forældre længe, og de blev også forældre meget tidligt. Så jeg har jo haft dem en meget god del af mit liv. Jeg har jo nogle gange studerende, der mister deres forældre, når de bare er 20, ikke? Og det er jo virkelig privilegeret, at jeg ikke oplever det. Så jeg troede sådan, tænkte, nu er jeg jo et voksen menneske, og mine børn er blevet voksne og sådan noget. Så jeg havde sådan, jeg troede sådan lidt rationelt, at det havde jeg egentlig sådan, så styr på, som man nu kan have det. Og jeg følte mig helt fortabt. Jeg følte mig som sådan et skib uden anker, der bare drev fuldstændig for vind og vejr. Og det undrede mig enormt meget, fordi jeg ville jo ikke sådan synes, at jeg på den måde brugte ham til særlig meget, eller hvis du havde interviewet mig, så ville jeg jo sige, at det er ikke så vigtigt. Altså, du ved, man vil gerne glæde sine forældre, men at jeg ligesom var nået dertil i livet. Så det kom faktisk lidt bag på mig, var fuldstændig fortabt. Jeg følte mig, at det har taget mig, jeg ved ikke, om jeg faktisk er der endnu, her 4 år senere, ikke? Men virkelig mange år ligesom at forlige mig med, at når man, det er sådan, det er. Og så ærger jeg mig rigtig meget over, vi havde sådan en meget fin sidste tid, fordi at han fik at vide, at nu var der ikke så lang tid igen. Så vi vidste ligesom, okay, man blev ligesom gjort opmærksom på, man ved jo, der er en udløbsdato, men man prøver at skubbe dem væk. Men nu blev det sådan meget, de fandt en hjernesvulst, og de sagde, der er en måned. Og så blev det sådan ligesom, fordi der var corona, og jeg troede, jeg skulle være i Princeton, så jeg havde ingen møder, ingen undervisning, ikke noget, så var jeg så privilegeret, at jeg faktisk kunne kaste alt, hvad jeg havde i hænderne, og bare være der 24-7. Og det var sådan en gave, og den er jeg så taknemmelig for i dag. Vi fik snakket om så mange ting.
Havde du en bevidst beslutning om, hvad du gerne ville sige til ham?
Jeg havde en masse ting, jeg gerne ville snakke med ham om, som jeg ikke havde forstået. Altså, du ved, sådan ting, hvor jeg sådan tænkte, hvad var det, der skete der i mit liv? Hvorfor blev det sådan? Og hvorfor flyttede vi derhen? Og altså, du ved, sådan nogle, når man sådan tænkte på sit liv, hvor man sådan tænkte, jamen, hvad var det egentlig, der var bevæggrunden her? Hvad var det, der skete der? Man havde sådan en fornemmelse af noget, men man forstod det ikke rigtigt.
Hvad kom du til at forstå om dig selv?
Jamen, jeg tror, at noget af det, jeg forstod om mig selv, som jeg tror har været vigtigt, det var, at der har været sådan nogle situationer, hvor jeg troede, det var mig, der var skyld i, at noget ligesom ikke fungerede, eller der var dårlig stemning, eller et eller andet, folk var kede af det, eller vrede. Og det, jeg er sådan lidt en skyldstøvsuger, ikke? Så jeg tager
kan du,
meget
kan du huske,
gerne...
Kan du huske et bestemt eksempel på det?
Jamen, det har været sådan nogle situationer, hvor, du ved, vi har siddet ved middagsbordet, og så har jeg stillet et eller andet spørgsmål om, sådan lidt spørgehjørnspørgsmål, sådan et eller andet, hvorfor er det nu sådan, eller kommet til at sige, okay, hvorfor skal vi have den her ret igen, eller, og så er der virkelig sådan faldet brænde ned, uden at jeg sådan helt forstod, hvorfor udløste den her ekstremt kraftige reaktion. Sådan så det har gjort sådan indtryk på mig, sådan så at jeg blev i tvivl om, du ved, kan jeg afkode virkeligheden? Altså, så jeg har sådan en helt perlerække af situationer, hvor jeg sådan tænker, er det mine sanser, der er noget galt med? Og det er sådan noget, jeg virkelig hænger fast i, at hvis jeg snakker med folk, og man så får sådan en reaktion, man slet ikke forventer, eller... Altså, så bliver min hjerne forvirret. Altså, at jeg på den måde er jeg meget forskeragtig, ikke? Jeg kan enormt godt lide at kunne forstå den verden, jeg er i, og når jeg møder noget fuldstændig uventet, så er det nærmest sådan, at jeg bliver sådan helt paralyseret. Jeg bliver nærmest sådan en, der helt sidder, ligesom sådan en kanin, der sidder foran billygterne. Altså sådan helt fryser og tænker, okay, har jeg slet ikke forstået noget? Altså, kan jeg slet ikke agere i den her verden?
Men da du så...
Og det gør mig bange, ikke?
Ja, jo, det forstår jeg godt. Og da du så sidder med din far i din sidste tid, er der så noget i dig, der falder til ro? Finder du så ud af, at du ikke havde al den skyld, som du har ophobet?
Ja, jeg fandt i hvert fald ud af, at det der med at tage skylden på sig meget hurtigt, er ikke særlig frugtbart for nogen i virkeligheden, fordi det også gør tingene besværlige, ikke? Og samtidig fandt jeg jo måske også ud af, og fordi jeg var blevet så gammel, så havde jeg jo godt en fornemmelse af det inden, gudskelov, fordi ellers ville det være virkelig skidt, men blive bekræftet i, at der er måske også en tendens til, at man nogle gange tror, man er for vigtig, og det var måske også en af de ting, der gik op for mig der, da jeg var i Princeton. Det var, at den der fornemmelse, man har, når hvis jeg ikke siger ja, hvis jeg ikke gør det her, så bliver det ikke gjort, så derfor er det utrolig vigtigt, at jeg gør det. Og det der med, at jeg blev tvunget til at trække stikket, og ligesom bare sige, men det kan jeg ikke. Og hver gang der var nogen, der ringede, så kunne jeg tillade mig at sige, at jeg er i Princeton, så det kan jeg ikke. Find en anden, og for eksempel i formidlingsopgaver, så kunne jeg pege på nogle yngre kollegaer. Så gik det faktisk op for mig, at modsat hvad jeg troede, jeg gjorde folk en tjeneste ved at stille op, så sad jeg som prop i flasken for nogle andre, som faktisk gerne ville stille op, men som ikke kunne komme til fadet, fordi jeg hele tiden tog den på mig. Og også i forhold til mine børn, er det der med, hvis de sagde et eller andet, og også i forhold til min mor, at så går jeg straks i sådan noget problemknuser-mode, hvor jeg prøver at løse folks problemer.
Jeg synes egentlig, min fordom passer bedre og bedre.
Ja, jamen, det er også det, jeg nåede frem til.
Fordi det du beskriver, det er jo en meget sådan håndfast, rationel tilgang til tingene, hvor du måske ikke altid helt intuitivt sanser, andre menneskers behov eller jeres sådan forhold til hinanden. Mm. Har det noget at gøre med, tror du, den her meget videnskabelige tilgang til verden, at Kierkegaard faktisk har ret i, at den kan få en til at miste sans for, at der er en meget større sandhed bagved, som du glemmer?
Ja, jamen, det tror jeg. Altså, jeg tænker så mere på det som, at jeg nogle gange er for meget i hovedet og for lidt i kroppen.
For lige at gøre din far færdig, da han dør, og du skal skilles fra ham, har du så en fornemmelse af, at du endelig lærte ham at kende?
Ja, det har jeg. Altså, så jeg har sådan, og det er så det, der er forbundet med en utrolig stor sorg, ikke? Hvor man tænkte, hvorfor kunne det ikke være sket noget før?
Ja.
Altså, hvorfor alle de samtaler, vi havde der til sidst, hvorfor havde vi ikke haft dem, da jeg var 25, eller 35, eller 45? Ikke? Hvorfor skulle jeg nå at blive 55, inden vi havde dem? Ikke?
Altså,
det kan jeg godt ærge mig over, og det ærgede han så også over.
Sagde
altså,
han det?
Ja, det sagde han. Altså, fordi det snakkede vi om, at det var virkelig, virkelig ærgerligt, at vi ikke havde fået lært hinanden at kende som voksne.
Ja.
Altså, fordi jeg fandt jo ligesom ind til den der far, jeg havde kendt, da jeg var barn. Men at jeg ikke havde holdt fast i det. Og han ikke havde holdt fast i det. Og det var, og der snakkede vi om, det var bare, fordi vi begge to havde så utroligt travlt.
Ja, det er sådan,
i
man,
livet, ikke?
Det er sådan, altså, man mister hinanden i,
ja,
i faser.
Og det kan man jo så ære os over. Så det har jeg tænkt meget over. Det skal man prøve at undgå med andre mennesker.
Tænker du på, at det skal du huske med dine egne børn?
Ja, det tænker jeg meget over. Altså, så at man skal prøve. Og det var jo så også det, jeg indså, da jeg var i Princeton. Fordi så tænkte jeg, okay, i virkeligheden, at samtidig med, at jeg altid vil sige, hvis du spurgte mig, jeg elsker hverdagen, jeg elsker nuet, og nuet er det eneste, vi kan være sikre på findes, fordi hvad der var i går, det er mest noget sprogligt, og vi kan alligevel ikke blive enige om, hvad der var for 10 år siden. Og hvad der kommer i morgen, det kan vi alligevel ikke vide, så der er kun nutiden. Så der er kun nuet lige nu, så man skal være til stede i nuet. Så er jeg måske ikke særlig god til det. Altså, Og det er sådan paradoksalt, ikke? Og samtidig med hjernen har jeg kendt, om det er sådan, det er, og jeg kan forklare det, jeg kan analysere det, så er det slet ikke i kroppen på en eller anden måde. Altså,
Jeg tror, at mange mennesker oplever, at der er en sorg eller et tab i deres tilværelse, der sådan bliver betegnende for resten af ens tilværelse. Tror du, tabet af din far er sådan et omdrejningspunkt?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror faktisk, at han har fået mig til at indse nogle ting, som gør, at jeg tror, at vejen frem i forhold til børn og mine omgivelser, og også mine allernæreste venner, bliver bedre. Altså, fordi at jeg har forstået, hvad der er vigtigt på en eller anden måde, ikke? Og indset, at hvis man ikke... Fordi man kan jo i virkeligheden sige, at det, jeg missede med min far, var jo i virkeligheden også det der med, at jeg prøvede at være meget for mange, og ikke havde indset, at det kan man ikke, og det er der ikke nogen, der kan, og det er også okay. Mm. Så man skal på en eller anden måde måske ligesom sige, så er man noget for nærmeste, hvad nærmeste så end er, eller dem, man kan være noget for. Og det er fint nok. Altså, at hvis vi bare alle sammen er det, så bliver verden reddet. Altså,
det er faktisk det, du siger nu, Anja. Det er nærmest indbegrebet af det næste kærlige bud. At du skal forholde dig til det, der er tæt på, og som du kan rent faktisk have indflydelse på og favne, i stedet for at have den store bestræbelse på at redde hele verden. Du taler selv om det her med at være til stede i sit hoved og i sin krop. Og hvis man taler om tro og det guddommelige, så er det meget. Så skal det før eller siden ned i kroppen. Jeg er også et ord-tænke-menneske. Jeg er slet ikke videnskabeligt anlagt som dig, men jeg kan godt lige reflektere og nå frem til en form for resultat af min tankeverden. Og der har jeg bare lært med årene, at det ikke er nok i forhold til at stå i forhold til Gud. Der er simpelthen nødt til at være en anden dimension bag ved ordene og bag refleksionen, for at man rigtig kan mærke, at man bliver stærkere og står i det. Kan du beskrive for mig, hvordan man som videnskabskvinde kan tro på, at det guddommelige er her? At være et troende menneske?
Altså, det er jo noget, jeg har tænkt rigtig meget over, ikke? Fordi at jeg har gået på lilleskole i 70'erne, og mine forældre, jeg er ikke døbt som barn, og mine forældre har aldrig været med mine forældre i kirke, så jeg gik i en børnehave, hvor vi var i kirke. Men så på den måde har alt religion været sådan meget fremmed for mig. Så jeg voks, da jeg var barn. Men da jeg så blev placeret nede i Saudi-Arabien, hvor religion jo er så fremtrædende i det offentlige rum, altså, og alt ligesom bliver altså, helt sprogligt, sådan noget, men man siger inshallah i stedet for ja, man siger, hvis Gud vil, så mødes vi i morgen og sådan noget, ikke? Så blev det jo meget sådan, og så bliver man konfronteret med et samfund, som jo har nogle helt andre normer, og så nogle helt andre idéer om, hvad der er rigtigt og forkert, og rent og urent og alt muligt, som jo i virkeligheden fik mig til at stille spørgsmålstegn ved, når, hvem er jeg, hvor kommer de værdier, jeg har fra? Altså hele det der med, når jeg går ind og vurderer, hvad jeg synes er mærkeligt ved dem, eller forkert ved dem, eller hvor jeg undrer mig over, at de ikke gør noget andet, hvor kommer det fra? Og så fandt ud af, at der er også noget som kulturkristen, at det godt være, at jeg ville have på det tidspunkt i min naivitet, ung som jeg var, ville have sagt, at jeg slet ikke påvirket af kristendommen, så gik det jo op for mig, at jeg er jo dybt påvirket af kristendommen, og i virkeligheden er jeg virkelig dybt kristen. Og jeg fik en norsk veninde, som var... og nordmændene er jo mere religiøse end danskerne. Og i hendes familie var meget religiøs og bare havde bordbøn og alle mulige ting. Så det var sådan jeg synes, det var enormt spændende at være hjemme hos Anita, og det var enormt spændende at snakke med hende. Så det var faktisk hende, der lærte mig fadervor og sådan nogle ting. Ikke?
Men
så,
er der inde i dig en plads til det fuldstændig ubeviselige og irrationelle side om side med din stræben efter faktaindsigt?
Jamen, det er der helt afgjort, vil jeg sige. Altså, fordi jeg jo synes, det der med at være menneske, det er komplekst, og det er jo en søgen efter sandheden, ikke? Og som jeg plejer at sige, at når vi studerer universet, så laver vi jo sådan en, det vi kalder en selvkonsistent model for universet, som starter med Big Bang, og vi kan forklare, hvordan tingene udvikler sig. Og i den model er der ikke nogen Gud. Altså, fordi så er det ikke en naturvidenskabelig model. Altså, det bliver ikke naturvidenskab, hvis man siger, så kom Gud og lige sat gang i stjernerne eller et eller andet. Der er som en selvkonsistent model. Vi kan faktisk forklare alt det, vi ser ud fra den model. Så der er ikke behov for Gud. Men der er masser af plads til Gud. Altså, så, og nu mere vi finder ud af, nu mere klart står det for mig, at dem, der sådan kan tro, når man så kommer naturvidenskaben og beviser, at Gud ikke findes, Det kommer simpelthen ikke til at ske. Altså, fordi der er masser af sorte huller, og der er masser af galakser, vi aldrig får. Så der er masser af plads til Gud i det der univers. Så det, man... Altså, den eneste måde, tror jeg, naturvidenskaben kunne tage livet af Gud på, det vil faktisk være at finde Gud. Fordi så tror jeg alligevel, at vi er så naturvidenskabelige, sådan, så vi vil stille sådan en hel masse, hvad skal man sige, lidt håbløse spørgsmål, men vi vil ikke kunne lade være sådan noget med, når man kan Gud bevæge sig hurtigere i lyset, hvor mange dimensioner er Gud i, ja. Hvad er Guds temperatur, altså sådan alt muligt, som på en eller anden måde tager det Gud, altså tager troen ud af troen på en eller anden måde, ikke? Fordi det smukke ved troen er jo søgen efter sandheden, men det smukke ved naturvidenskaben, synes jeg også efterhånden, som jeg bliver ældre, er faktisk også den der forvisning om, at vi aldrig når i mål. Altså der er tit nogen, der siger til mig, hvordan kan du holde ud og bruge dit liv på noget, som I nok aldrig... Du når jo ikke at finde ud af det, inden du dør. Og så siger jeg til dem, det er faktisk det, der giver mig en utrolig glæde. Det er, at man er med i den der søgen, og man bliver klogere, og man får noget selvtilfredsstillelse ved at blive klogere, og man er del af sådan et større puslespil, og noget af det kan bruges til noget til gavn for menneskeheden. Men den der tryghed ved at vide, at vi får aldrig forstået det hele. Fordi i virkeligheden er mareridtet måske, hvis man vågnede i morgen, og så vidste vi det hele, og vi forstod det hele, og vi havde indsigt i det hele, og der var ikke nogen mysterier tilbage.
Hvor kommer, nu siger du, der er ikke i de her naturvidenskabelige teorier behov for Gud, men der er behov for Gud ind i dig. Hvordan kan du mærke det?
Jamen, det er et behov for at tro på, at der er noget større end mig. Mm. Altså, at der er... at man er del af et eller andet større hele, større fællesskab, ikke? Fordi altså det der univers, nu mere vi studerer det, det er jo fuldstændig meningsløst. Altså, du ved, altså på en eller anden måde, og nu mere vi studerer det, nu mere meningsløst bliver det på en eller anden måde. Så man kan jo næsten ikke, altså, så jeg har det jo sådan, jeg tænker, okay, jeg håber, vi tager fejl. Altså, ja. Fordi de der ting, vi ser, og den måde, vi forklarer det på, det giver simpelthen ikke mening. Altså.
Nu er jeg altså meget nysgerrig. Når du er sammen med andre videnskabsfolk, er det så også et tema iblandt jer? Hvis alt kan forklares videnskabeligt, så er der ingen mening med, at vi er her.
Ja, Det er det, og der er jo nogen, som så er ateister og siger, at det har de det rigtig fint med, at der ikke er nogen mening, og så er der jo alle, vi er jo en international arbejdsplads, ikke? Så der er jo alle mulige folk, der har alle mulige religioner. Så på den måde, så Niels Bohr Instituttet plejer at sige, at det afspejler jo fuldstændig befolkningen i forhold til, hvem går i kirke, og hvem går ikke i kirke, og hvem tror på det ene eller det andet, og hvem er vegetar og sådan noget. Der er vi egentlig sådan meget gennemsnitlige, og jeg er ret sikker på.
Så det er ikke et problem for dig i din faglige virkelighed at sige højt, at du tror på Gud?
Nej, og jeg er jo heller ikke den eneste. Jeg tror faktisk, i begge mine nabokontorer, og også kontoret på den anden side, kan jeg sige, at det har vi faktisk ikke noget problem med. Og så er der jo også dem, der bare synes, at vi er sådan lallende naive og ikke rigtig giver os. Men det er noget, jeg jo tænker meget over, fordi jeg er jo fra 70'erne, ikke, hvor man jo ligesom lærte om Max og Lening, som sagde, når man religion er jo, man er for folket, du ved, og når først at videnskaben kommer og forklarer os tingene, så har folk ikke brug for det der, fordi det er jo bare sådan en måde at undertrykke masserne på. Ikke? Mm. Og der inde i mit hoved, for ligesom, altså, der er forskel på tro, og så er der jo religionerne. Altså, så hvad hedder det, så jeg er ikke sikker på, at man kan laste vor herre for alle de der frygtelige ting, som er blevet gjort, og som lige nu sker ned i Iran i en eller anden religions navn. Altså, det er noget menneskeagtigt, ikke? Og det er et paradoks med, at Galileo jo først ligesom blev tilgivet, hvis man kan sige, det er den katolske kirke, altså næsten 400 år efter, at han havde fremsat sin kætterste tanke, som jo var, at jorden ikke er centrum af universet, som vi i dag ved, at nok er rigtigt, at det er noget menneskeskabt. Altså det på den måde forplumrer det ikke min tro.
Anja, hvad gør du for at bremse din egen forstand og bare tro?
Mærker efter, tror jeg. I virkeligheden. Altså det der med at ligesom prøve at slukke for tankemylderet op i hovedet, og så egentlig bare være.
Hvor er du i stand til det?
Så i virkeligheden, sådan måden det startede på, det var, at jeg om fredagen begyndte at gå til klassisk ballet. Fordi i klassisk ballet, jeg er ikke særlig god til det, men jeg synes, jeg elsker at se klassisk ballet, og jeg vil gerne kunne gøre nogle af de der ting, og jeg kan ikke gøre det særlig godt, men det giver mig stor glæde at prøve. Og jeg havde ligesom nået en alder, hvor jeg tænkte, okay, jeg bliver nødt til at lave et eller andet for at holde min krop i gang, og så tænkte jeg, så skal jeg da prøve at gå til klassisk ballet. Og det er simpelthen så svært, så jeg bliver nødt til at slå min hjerne fra til at tænke alle mulige mærkelige tanker om universet, til bare at fokusere på, hvad har min fod gang i, og hvorfor ser min hånd ikke ud, som den burde se ud, og sådan noget. Så jeg føler sådan nærmest, at hver fredag, de der halvanden time, det er som at blive rebootet, altså på en eller anden måde.
Men du skal rykkes ud.
Altså kommer jeg sådan ned i kroppen. Og så efter jeg var i Princeton og fik gang i noget yoga og sådan noget, som jeg egentlig altid har tænkt, det ser virkelig kedeligt ud, ikke? Når man kigger ind i sådan en yogaklasse, så sidder folk på sådan en måtte, og i en eller anden mærkelig stilling, der ser ubehagelig ud, og jeg tænker, ja, der sker jo ikke noget. Og jeg har været sådan en, da jeg var barn. Jeg går lige at spille fodbold, går lige at spille basketball. Der skal være sådan lidt hurtig kontant, altså du ved, hvor der hele tiden sker noget. Så det der yoga har været en utrolig stor udfordring for mig, fordi det er jo noget med nogle langsomme bevægelser små bevægelser.
Vi skal lige tilbage til, når jeg spørger dig, hvordan du stopper din forstand, så er det fordi, at i stedet for at sondre mellem videnskab og tro, så er det klogt for os mennesker at sondre mellem forstand og tro. For man kan ikke tro på Gud med forstanden.
Nej.
Man er nødt til at tage skridtet ud af sin forstand og hengive sig til, nu er det bare tro og tillid. Og jeg forstår udmærket det her med at for eksempel at gå til ballet og blive rykket ud af det, man gør. Men den evne til at slå forstanden fra, er det en, du bliver bedre til? Bliver den integreret i dit væsen? Eller skal du piskes rundt med af en træner, før du kan?
Jeg synes, jeg er blevet bedre til det. Altså, så i virkeligheden, så har jeg sådan, når jeg sådan tænker, okay, nu bliver jeg bare nødt til ligesom, at så forestiller jeg mig, at jeg svæver ude i universet mellem galakserne, og bare svæver sådan, ligesom hvis man lå i en svømmebøl i virkeligheden.
Altså, så er du ude i dit rum.
Ja, og bare kigger på, hvor pæne de er. Altså nyder det æstetiske
Gud,
ved universet.
Er Gud hos dig derude?
Ja. Altså, der er Gud. Er jo derude, men også samtidig tæt på. Altså, det er jo sådan helt umuligt for mig at forklare, fordi det er jo både sådan i det fuldstændig nære, som inden I føler, jeg nærmest ved at sælge i kroppen, og så i det sådan helt store. Altså, at det der allesteds nærværende, synes jeg faktisk, er et utroligt godt ord på den måde, fordi at det er jo både i det allermindste og det allerstørste, som man jo også synger i salmerne.
Anja, når du svæver rundt ude i rummet, og ikke bruger din forstand, er du så også i en eller anden grad forbindelse med noget evigt?
Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg har det virkelig, virkelig svært med evigt og evigheden. Fordi det er så svært at fatte. Altså, så det der, når man sådan nede i kirken, så siger man sådan til evig tid og sådan noget, ikke? Så har jeg det sådan, jeg tænker, hvad i alverden vil være interessant at foretage sig til evig tid? Altså, fordi jeg jo netop er sådan en, der hurtigt keder mig, så kan jeg godt blive lidt bekymret for, at jeg kommer til at kede mig til evig tid, uanset hvor fantastisk, du ved, paradis, i hvordan det så end er, så tænker jeg, men til evig tid, det er godt nok lang tid. Altså, jeg har det sådan, jeg tænker, ja og nej. Altså, fordi jeg har det, min hjerne har det virkelig svært, og det tror jeg, at menneskers hjerne har, og jeg tror måske slet ikke, at hjernen er designet til det der med begyndelse og slutning og evighed. At det er bare utrolig svært. Altså, alle de der sådan lidt guddommelige begreber, det som Gud jo er utrolig svært for os at forstå.
Det er meget svært, og derfor, og nu er jeg lidt tilbage ved fordommen. Anja, prøv lige at læse fordommen højt igen.
Du er et menneske, der af og til kan bekymre sig over, hvad den intense videnskabelige tænkning gør ved dit åndsliv. Jamen det, jeg er lidt ked af at bekræfte dig i din fordom, kan man
men
sige.
Men det, der er interessant ved evigheden, og som jeg meget tit bliver konfronteret med, det er, at folk siger, jeg tror simpelthen, jeg vil kede mig i evigheden. Og der plejer jeg altid at sige til dem, at der er noget hovmod forbundet med at tro, at jeg som menneske overhovedet er i stand til at sætte ord på, hvad jeg ville gøre i evigheden. Det er at underkende Guds almagt til at skabe en evighed, som det slet ikke er muligt at kede sig i. Jamen, man overfører sine egne normer på Guds væsen.
Ja. Jamen, jeg tænker, at jeg sætter også min lid til, jamen, det er jo fordi, jeg slet ikke forstår det, og hvad er tid i det hele taget? Det er måske også bare noget, vi mennesker har defineret. Ikke? Måske er tid slet ikke det, vi tænker. Så jeg spekulerer lidt på, om det er lidt ligesom et barn, der er inde i sin mors mave, ikke? Som jo så kunne ligge der og tænke, hold da op, jeg vokser og vokser, universet bliver mindre og mindre. Og som på en eller anden måde kender, der er noget udenfor, og måske godt kan gøre sig nogle forestillinger om, hvad der er, men jo på ingen måde kan erkende det, før det er der.
Altså, det er et virkelig, virkelig godt billede, også set i lyset af, at man jo taler om en genfødsel, næsten.
Ja.
I kristen forstand, både hvis man kommer til tro, men også når man overgår til evigheden. Tror du på, Anja, at du skal overgå til evigheden?
Det tror jeg på de gode dage, og så tvivler jeg jo på de dårlige dage, hvor jeg sådan tænker, det kan da godt være, at man bare bliver til de der kulatomer, og så prøver jeg at forlige mig med, men det er jo også, hvis det er det, der er meningen, så er det det, der er meningen, og så er det sådan, der er, ikke? Men ja, kan det du tror jeg. Altså, fordi ellers, det er jo også sådan en måde at finde mening i sit liv på, ikke? Fordi at hvis man overgår til evigheden, når man i det her liv prøver at være noget for andre, og gør det så godt, man kan, og være med til ligesom at gøre noget positivt for andre mennesker, så må det jo leve til evig tid. Altså, så ja, jeg tror, og det giver mig en... Altså, fordi det er jo så meningsløst, det der med, at man skal dø, og det er så svært at forestille sig, at man ikke skal være der mere, ikke? Ligesom det er svært at forestille sig, at jorden... Altså, der var noget, før man kom i virkeligheden.
Men jeg synes, det er en smuk sløjfe, at netop tanken om, at den indsats, man gør for andre mennesker nu, skal bevares. Den kan jeg godt... Den er jeg selv mere og mere blevet optaget af, at alt det, vi kæmper for nu at gøre i næste kærlighedens navn, er en slags investering i evigheden.
Ja, fordi om ikke andet, det er jo lidt ligesom sommerfugleffekten med sådan noget klimaagtigt, ikke? At hvis man gør noget godt for nogen, som gør noget godt for nogen, som gør noget godt for nogen,
så bliver
ikke?
Det ved.
Så bliver det ved. Altså, jeg har sådan en, og det er jo, der er jo tale om tro, altså sådan en meget stor sådan, idé om, at det, man sender ud i universet, er på en eller anden måde det, man får tilbage. Ikke? Altså, så hvis man gerne vil have, at det skal være et sted, bedre sted at være, så skal man tænke meget over, hvordan man selv agerer. Fordi det, man får jo mere tilbage af det, som man selv giver. Ikke?
Anja, du er blevet bedt om, ligesom de andre gæster i programmet her, at tage et livskraftens øjeblik med, som for dig repræsenterer styrke i dit liv. Hvad har du taget med?
Jamen altså, så det blev faktisk svært at vælge jo, fordi man jo har sådan flere øjeblikke, og på en eller anden måde, så er det jo sådan en perlerække, der bygger en op som menneske. Så jeg har tvillinger, og den fødsel var ved at gå helt i ged, og der lavede jeg sådan en pagt med Gud nærmest om, at hvis der kom børn ud af det, så ville jeg lade mig døbe, fordi det havde jeg været virkelig, virkelig langsom til at få gjort. Og så var der jo der, da min far døde, og så blev jeg faktisk gift for en måned siden.
Tillykke.
Og det er jo sådan lidt paradoksalt, man næsten skal blive 60, før man oplever det. Og i mange år har jeg sådan tænkt, om jeg er åbenbart sådan en, der ikke er nogen, der gider gifte sig med. Jeg er bare sådan en, man bor sammen med i lang tid og får børn med og sådan noget, men ikke sådan en, man har lyst til at blive gift med. Så det har faktisk... Det er det sidste, der har betydet utrolig meget for mig, og hvor jeg både følte, at min far var til stede, og han ville have været enormt glad for det. Altså, fordi det var sådan en ting, der ærgrede ham. Det var, at han sagde sådan få dage før han døde, at han var ked af, at han ikke havde lært min nuværende mand bedre at kende, fordi at han i virkeligheden synes det gik op for ham, de havde meget til fælles. Ikke? Så jeg var lidt ked af, at han ikke fik noget at opleve det. Og samtidig så samtidig med at jeg sådan tænkte, nå ja, okay, nu har vi boet sammen i 15 år, så gør det nogen forskel at blive gift. Det gør utrolig forskel. Det er simpelthen så skønt.
Så den bryllupsdag,
ja,
er et livskraftens dag.
Ja, det er det. Altså, fordi vi var jo omgivet af en masse mennesker, der ville os det godt, og det var bare, og vi ville hinanden, og altså, så det var ligesom, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, ligesom det løftede hele mit liv op, et trin op, på en eller anden måde.
Altså, hvad er der deroppe?
Der er mere kærlighed.
Er der også mere tro?
Altså, så jeg ved ikke, fordi det der med at tro, det er jo... Det synes jeg jo allerede er der. Men man kan vel sige, og det er sådan en integreret, fordi han er meget religiøs, så det er sådan en integreret del af vores hverdag i virkeligheden, at man snakker om tro og har Gud med i sine daglige overvejelser om livet og snakker om, ja.
Kan du huske, hvad du tænkte, inden du faldt i søvn på din bryllupsdag?
Der kan jeg huske, at jeg tænkte, at nu er det ikke så frygteligt, hvis jeg dør. Altså, fordi på en eller anden måde, så følte jeg, nu havde jeg været så tæt på at føle, at jeg var i live på en eller anden måde. Og det er jo først, når man har følt, at man har været rigtig i live, tror jeg, at man kan forlige sig med, at man skal dø.
Anja, tusind tak, fordi du ville komme og besøge mig her. Det var meget, meget spændende at tale med dig.
Det var en fornøjelse.
Du har lyttet til Kristi Dagblads podcast Sørine og Livskraften, som jeg, Sørine Godtfredsen, laver sammen med tilrettelægger og redaktør Frederik Melgaard Lauritsen. Ris og ros og kommentarer kan sendes til Frederik på mail lauritsen@ds.k.dk. Du må også gerne fortælle andre om den her podcast, så livskraften endnu mere kan blive en del af vores måde at tale sammen på. Husk også, hvis du har lyst til at holde avis, hvilket er en rigtig god idé, at du kan prøve Kristi Dagblad gratis i 4 uger, hvis du går ind på k.dk/gratisavis. Normalt er det jo her, jeg vil sige, at vi er tilbage om 14 dage. Men fordi vi er så taknemmelige for al den opbakning, vi har oplevet, siden vi gik i luften med den her podcast, har vi en lille julegave til jer. Det betyder, at vi udgiver et ekstra afsnit af Sørine og Livskraften anden juledag. Gæsten er en af dansk musiks største skikkelser, nemlig Sebastian. Derfor kan jeg i den anledning sige, at vi er tilbage om en uge.